ეთერის დრო 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ქართულმა ოცნებამ ლავროვის განცხადება მოიწონა. განცხადებას აფასებს საზოგადოებაც.
ქართულ ოცნებას წინასაარჩევნო სლოზუნგები დაჭირდა, ისევე როგორც თავის დროზე გარეჯი საქართველოა და შემდეგ არჩევნების შემდეგ ეს მიმწყებული იყო.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებმა ყურძნის ფასსა და მევენახეების დაფასებაზე გლეხების უკმაყოფილება გამოიწვია.
თუ საკმარია ერთი ლარი ჩამოვიდეს, მე მივცემ ვენახს და მოუაროს. სამლები იყიდოს, თავის ნამუშევარი შეაფასოს, თვლის დროს მუშაობს, დაიქირავოს და მემრე მითხას, როგორი საკმარისია.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. გერმანიის პრეზიდენტმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 30 სექტემბერს დღეს ბერლინში მიიღო ქართველი კოლეგა სალომე ზურაბიშვილი. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი მიესალმება სალომე ზურაბიშვილის პროევროპულ პოზიციას და აკრიტიკებს საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას საქართველოს ევროინტეგრაციის შეფერხების გამო. სალომე ზურაბიშვილმა ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა შეხვედრის ამსახველი კადრები, ხოლო ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნდა ქართველ კოლეგასთან გადაღებული ფოტო, რომელსაც თან ერთვის განცხადება. ციტატა: „საუბრისას შტაინმაიერ მაზურაბიშოს მადლობა გადაუხადა მისი მკაფიო პროევროპული პოზიციისთვის. ამავდროულად მან სინანული გამოხატა საქართველოს ევროკავშირში შესვლის პროცესში უკან გადადგმული ნაბიჯების გამო. გერმანიის პრეზიდენტის თქმით, საქართველოს მთავრობა ამით ისტორიულ შანსს ემუქრება.“ კითხულობთ განცხადებაში. გერმანიის პრეზიდენტის გვერდზე გამოქვეყნებულ ტექსტში ასევე გაკრიტიკებულია კანონი უცხოეთის გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და ნათქვამია, რომ ის ხელს უშლის საქართველოს ევროინტეგრაციას. მოგვიანებით შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა საქართველოს პრეზიდენტი ის ადმინისტრაციამაც. მასში წერია, რომ სალომე ზურაბიშვილი კოლეგას ესაუბრა ქვეყანაში შექმნილ წინასაარჩევნო გარემოზე, რომელიც ინსპირირებულია რუსეთისგან, ასევე ქართულ დიასპორაზე, რომელსაც ხელოვნური ბარიერები ექმნება არჩევნებში მონაწილეობისთვის. გუშინ 29 სექტემბერს სალომე ზურაბიშვილი ბერლინში ქართულ დიასპორას შეხვდა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად, ის ხვალ ვარშავაში ჩავა, სადაც უსაფრთხოების კონფერენციას დაესწრება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო განცხადებით გამოეხმაურა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებას. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საერთაშორისო გამჭვირვალობის შუამდგომლობა ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის რაჟდენ კუპრაშვილის გადაწყვეტილების შეჩერებაზე. რაჟდენ კუპრაშვილმა ორგანიზაცია და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური განცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე სუბიექტად ცნო. ამ გადაწყვეტილების შეჩერებაზე ჩვენი შუამდგომლობის დაუკმაყოფილებლობის ფონზე სასამართლო აგრძელებს საქმის წარმოებას ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის თაობაზე. აცხადებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და განმარტავს, რომ შეჩერებაზე უარი ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ ორგანიზაცია და მისი ხელმძღვანელი პარტიასთან და მის წარმომადგენელთან გაათანაბრეს. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და მისი აღმასრულებელი დირექტორი არჩევნებში არ მონაწილეობენ და კენჩს არ იყრიან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არ აღიარებს და აბსოლუტურად უკან ანონოდ მიიჩნევს მინიჭებულ სტატუს, ამიტომ ორგანიზაცია არაპირებს ბიუროს მოთხოვნების შესრულებას. ციტატა: „ცალსახად ვაცხადებთ, რომ ჩვენს წინააღმდეგ ხელისუფლების მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება ჩვენს მიერ დაანონსებული კოალიციური დაკვირვებისა და სადამკვირვებლო მისიის შემიხმა წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯია.“ ვკითხულობთ განცხადებაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ მისთვის ფორმალურად სადამკვირვებლო ორგანიზაციის სტატუსი არ გაუქმებიათ, მოკლებული არიან შესაძლებლობას უშუალოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობის სახელი დააკვირდნენ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მისი თანამშრომლები პარტნიორი ორგანიზაციების მეშვეობით დააკვირდებიან არჩევნებს. ტელეკომპანია იმედი უარს ამბობს ეთერში გაუშვას კოალიცია ძლიერი საქართველოს ფასიანი საარჩევნო ვიდეორგოლი, რომელიც მართველი პარტიის ქართული ოცნების საქმიანობას ნეგატიურად წარმოაჩენს. მედიას ეს ინფორმაცია კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა მიაწოდა. მართველი პარტიის გენერალური მდივანი კახაკალაძე იტალიურ და შვეიცარიულ ბანკებში მილიონობით ევროსა და დოლარს აღარ ინახავს, როგორც მან ჟურნალისტებთან საუბრის დროს თქვა, აღარ ენდობა ევროპულ ბანკებს. კალაძეც დეკლარაციის შევსება ყოველი წლის იანვარში უწევს. წლების განმავლობაში ის დეკლარაციებში უთითებდა, რომ მილიონობით ევრო და დოლარი ჰქონდა იტალიურ ინტესა სან-პაულოსა და შვეიცარიულ ჯულიუს ბაერში. 2022 წელს ინტესა სან-პაულოსში მის ანგარიშზე იყო 4,200,000 დოლარი, ჯიულიში კი 3,672,375 ევრო და 765,000 დოლარი. 2023 წლის დეკლარაციაში მან აღარ ჩაწერა ჯიულიში საბანკო ანგარიშის არსებობის შესახებ. 2024 წელს კი ინტესა სან-პაულოსის ანგარიშზე. ბოლო 2024 წლის დეკლარაციიდან ირკვევა, რომ 4,2 მილიონი ევრო ზუსტად იმ მოცულობის თანხა, რომელიც ინტესა სან-პაულოსში ჰქონდა, 2023 წლის 6 მარტს მას ესხად გასცა. 2023 წლის დეკლარაციის მიხედვით კი მან ფიზიკურ პირს ასესხა 860,000 დოლარი. ციტატა: ვიღაცას დაასანქცირებენ, არ დაასანქცირებენ, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. რატომ უნდა შევინახო? ჯერ ნახეთ ბიძინა ივანიშვილთან როგორი დამოკიდებულება აქვს. რა უქნეს, გაძარცვეს და რატომ უნდა ვენდო უცხოურ ბანკებს? უთხრა კახაკალაძემ ტევ პირველი ჟურნალისტ, რომელიც დაინტერესდა, რატომ აღარ ინახავს იგი სახელმწიფო პარტიის იგი ამ თანხას უცხოურ ბანკებში. გუშინ 29 სექტემბერს კი ტელეკომპანია ფორმულამ წყაროზე დაყნობით გაავრცელა ცნობა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული ხელისუფლების 60 წარმომადგენელს შორის ერთ-ერთია კახაკალაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა როგორც სოხუმსა და ცხინვალში, ასევე თბილისშიც. ოსურ ტელეგრამ არხებზე დიდი ხანია შეთქმულების თეორიებსა და საქართველოსთვის ცხინვალის რეგიონის შესაძლო გადაცემაზე ლაპარაკობენ. ცხინვალში ლავროვის განცხადება ბევრს არ მოეწონა, თემაზე ახლა გოგა აფციაური საუბრებს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მზადაა დაეხმაროს საქართველოს აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესში, თუკი თავად ქვეყნები დაინტერესდებიან ამით. ციტატა: საქართველოს დღევანდელი ხელმძღვანელობა უბრალოდ გულწრფელად აფასებს წარსულს. მათ ასეც თქვეს, რომ ჩვენ გვინდა ისტორიული შერიგებაო. ხოლო რა ფორმით შეიძლება მოხდეს ეს შერიგება, ეს თავად ქვეყნებმა უნდა გადაწყვიტონ აფხაზეთშიც და სამხრეთ ოსეთშიც. ისინი საქართველოს მეზობლები არიან, მათ შორის რაღაც კონტაქტები მაინც გარდაუვალია. თუ კი იქნება ყველა მხარის ინტერესი ამ ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის, თავდაუსხმელობის შეთანხმების უზრუნველყოფისთვის, დაინტერესების შემთხვევაში მზად ვიქნებით დაგეხმაროთ, განაცხადა სერგეი ლავროვმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც რუსული რია ნოვოსტის ცნობით გაეროს გენერალური ასამბლეის 79 სესიის შემდეგ გაიმართა. ლავროვის ეს განცხადება სწრაფად გაავრცელეს ოსურმა ტელეგრამ არხებმა და ცხინვალელებმა უამრავი კომენტარი დაწერეს. ძირითადი აზრი კი ისაა, რომ მოსკოვსა და თბილისს შორის დამთვარი ურთიერთობების ფონზე შესაძლოა განმეორდეს მთიანი ყარაბახის სცენარი. როცა რუსეთის სომხებს არ დაეხმარა და თვალი დახუჭა აზერბაიჯანის ქმედებებზე. აზერბაიჯანმა ოკუპირებული მთიანი ყარაბახი, როგორც მას ცხინვალსა და სოხუმში უწოდებენ, არცახი დაიბრუნა. ამიტომ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის მიმართ ნდობა შემცირდა და მოსკოვიდან წამოსულ თითოეულ განცხადებაზე ემოციურად რეაგირებენ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი აცხადებს, რომ რუსეთს აფხაზურ საზოგადოებასთან ბოლო დროს ურთიერთობა დაეძაბა და ხშირად კრემლიდან გაკეთებული განცხადებები სწორედ ამ კონტექსტში და განვიხილოთ. ბენდიანიშვილის აზრით, ოსური საზოგადოების ნაწილის შიში უსაბუთლო სულაც არაა, თუმცა ეს ყველაფერი მაინც წინასაარჩევნო პერიოდის გამოძახილია.
ქართულ ოცნებას წინასაარჩევნოდ ბუნებრივია ეს ლოზუნგები დაჭირდა, ისევე როგორც თავის დროზე გარეჯის საქართველოა და შემდეგ არჩევნების შემდეგ ეს მიმიწყებული იყო. ახლაც იგივე მდგომარეობაა და სავარაუდოდ ხელისუფლებამ რუსეთთან ამ საკითხზე კრიტიკული გამონათქვამების მერე რუსული მხრიდან დაალაგა ეს თემა და ბოლო თვეებია, რომ რაიმე კრიტიკული განცხადება რუსეთის მხრიდან არ ყოფილა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ტერიტორიალობის აღდგენას აპირებს და მინიშნებებს აკეთებს ამის თაობაზე. საკმაოდ ძლიერია მოალული ხმები იმის შესახებ, რომ შეიძლება რუსებმა ვთქვათ საქართველოსთან ურთიერთობების დათმობის და ნატო ევროკავშირის ინტეგრაციაზე უარის თქმის სანაცვლოდ ტერიტორიული პრობლემების მოგვარებას დაპირდნენ საქართველოს. რაც შეხება ცხინვალის სიტუაციას, ზუსტად იგივე შეხება და საკმაოდ ინტენსიურად ყველა დონეზე მიდის ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია ცხინვალი საკითხი დაუთმონ პირდაპირ საქართველოს და თუ თქვათ რაიმე გარიგებას ექნება ქართულ და რუსულ მხარეებს შორის, პირველ რიგში ალბათ ეს ცხინვალს შეეხება.
ცხინვალსა და სოხუმში ატეხილი აჟიოტაჟის ფონზე უკვე 29 სექტემბერს ლავროვის განცხადებას თბილისის მერი კახა კალაძეც გამოეხმაურა, რასაც საპასუხო განცხადებები მოჰყვა ცხინვალიდან და სოხუმიდან. 29 სექტემბერს მართველი პარტიის გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა მშვიდობიანი მოლაპარაკების გზით ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაა. ციტატა. რა შეეხება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება პოზიტიურად აფასებს აღნიშნულ განცხადებას. ის, რომ რუსეთი მიესალმება და ხელს შეუწყობს, რათა მოხდეს შერიგება, ეს რა თქმა უნდა პოზიტიურია. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ამ განცხადებებთან ერთად კარგი იქნებოდა უკვე ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. მაგალითად, თუნდაც ჩვენი ტერიტორიების გარკვეულ ნაწილზე, რომელიც ოკუპირებულია და დღეს რუსეთის სამხედრო ბაზებია განთავსებული, ამ განცხადებებთან ერთად პარალელურად კარგი იქნება, რომ დაიწყოს თუნდაც სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომ მოხდეს ამ ნაწილების ჯარის გაყვანა საქართველოს ტერიტორიებიდან, თქვა კახა კალაძემ. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო უწყებამ პარტია ქართული ოცნების გენერალურ მდივანს კახა კალაძეს უპასუხა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადების პოზიტიურად შეფასების შემდეგ. ციტატა. გვინდა ქართულ პოლიტიკოსებს შევახსენოთ, რომ საქართველომ თავად უნდა მოაწეს რიგოს ურთიერთობა რუსეთთან. მოგეხსენებათ, საქართველოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობა ამჟამად არ არსებობს. ამიტომ წინა საარჩევნო რბოლის დროს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სხვა მითიური ტერმინების შესახებ რეალობასთან შეუსაბამო სტერეოტიპებზე სპეკულირების ნაცვლად, ქართულმა პოლიტიკოსებმა რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებით უნდა დაიწყონ. წერია აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყების განცხადებაში. რუსი პარტნიორები ყველაფერს აკეთებენ, რათა ხელი შეუწყონ მოლაპარაკებების პროცესს ჟენევის დისკუსიის ფორმატში და საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს შორის შეთანხმების მიღწევაში, მათ შორის ზალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტის ხელმოწერის კუთხით. ფაქტობრივად, მინისტრმა ლავროვმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ამას. ეს განცხადება კი დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ახსარ ჯიოევს ეკუთვნის. რაც შეეხება სამომავლოდ მეზობელ საქართველოსთან ურთიერთობის დამყარების შესაძლებლობას, ჯიოევის თქმით, სამხრეთ ოსეთის პოზიცია ცნობილია და არაერთხელ გაჟღერებულა. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ როგორც მოსკოვიდან, ისე თბილისიდან გაკეთებული განცხადებები წინა საარჩევნო კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. მისი თქმით, მართველი პარტია საერთოდ აღარ ახსენებს რუსეთს ნეგატიურ კონტექსტში და ამით მისი გათეთრება ხდება, როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოში განხორციელებული აგრესიის მიუხედავად. ზაქარიაშვილის აზრით, კრემლიდანაც ისეთი განცხადებები კეთდება, რაც ქართული ოცნების წინა საარჩევნო მიზნებს ემსახურება.
არიყო არჩევნებამდე. თუმ ჩვენი მოლოდინა, ჩემი მეგობრის მოლოდინი პროცესში გამართლა იმით, რომ ინტენსიურად დაიწყო ლაპარაკი კონფლიქტის მართულებით. თუ წინ არჩევნების დროს გარეჯის თემა იყო წამყვანი, ყველა ვამბობდი, თუ ალბათ ეხლა უფრო მაღალ დონეზე აიყვანე რა თემა და უფრო კონფლიქტის მოგვარებაზე იქნება. და ეხლა ეს მომენტია, მაგრამ აქ ერთობა მეორე მომენტი, რომ რუსული პოლიტიკა კარცინოსების, ანუ ამ კეისებში, ამ კონფლიქტის მოგვარების მართულებით თითქოს რაღაც ბიტონთან დინამიკის შემოტანაში კაფიო ჩანს, რომ რუსეთ ხნება ხდება. პრაქტიკულად დღეს საქართველო მუშაობს, საქართველო ქართლოსების სახით მუშაობს გააკეთოს ის, რასაც 2022 წელს დაიწყო უკრაინაში რუსეთის აგრესია და შეჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე. იქ და მოყოლებული საქართველოს მთავრობა ყოველთვის ცდილობს შექმნას ილუზია განცდა მსოფლიოში, რომელსაც მოხდა 2008 წელს აპრილის ერთორკონდა რუსეთის იმპერიალიზმთან და რუსეთის თქვაცაზე აგრესიასთან. ეს ყველაფერი საქართველოს რუსეთის პრობლემა, სადაც პრობლემა იყო ვინმე სააკაშვილში და ნაციონალურ მოძრაობაში, ის როგორ დღეს არის ზელენსკიში პრობლემა. ეს წითელი ხაზით გაზდევს საქართველოს დამოუკიდებლობას უკრაინის მიმართ განხორციელებული აგრესიას. და ეხლა არჩევნების წინ ამ თემას, რომ რუსეთი უნდა მაქსიმალურად გავაკეთო და არ ვახსენო საერთოდ დამატებითი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ნარატივი, რომ ყველაფერში ნაციონალური მოძრაობა დამსახურებია ბრალში, ადრეც ამბობდნენ ამას ნამდვილად, მაგრამ ასეთ კამპიოდ არჩევნების წინ გაორმაგდა ნაციონალური მოძრაობის ფასი. მაგრამ მთავარი მაინც კომპონენტი არის ის, რომ ამ ყველაფერში ალბათ ჩადის რუსეთი. ამიტომ შემოაღწია სამედოზე გლობალურობის პარტიის თემა და ეხლა საერთოდ არ ახსენებენ თითქოს საქართველოს აგრესორი.
2024 წლის 14 სექტემბერს გორში სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნების დასრულებისთანავე საზოგადოება გამოძებნის ზალას, რათა ბოდიში მოიხადოს იმის გამო, რომ დავალების შესაბამისად მოღალატე ნაციონალურმა მოძრაობამ 2008 წელს ცეცხლის ალში გახვია ოსი დებიდაძე. ივანიშვილის მიერ გორში გაკეთებულ განცხადებას პროტესტი მოჰყვა აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ნათესავების მხრიდან. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა მოაწყვეს საპროტესტო აქციები და აცხადებდნენ, რომ ოკუპანტის წინაშე საბოდიშო არაფერი აქვთ. ცხინვალიდან კი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ მოთხოვნები და პირობები წამოვიდა. ისინი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებას, ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო დოკუმენტზე ხელმოწერას, ომით მიყენებული ზარალის კომპენსაციას და კიდევ არაერთ მოთხოვნას და პირობას ასახელებენ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაზე გამოხმაურებაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი მიიჩნევს, რომ ყურძნის ფასით კახელი მევენახეები კმაყოფილი არიან. მევენახეების ნაწილი ივანიშვილს არეთანხმება და ამბობს, რომ არსებული ფასები ხარჯებსაც კი ვერ ანაზღაურებს. გიორგი ალადაშვილი თავის სიუჟეტში ისაუბრებს, რა გამოხმაურება მოჰყვა ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის რეგიონულ ღონისძიებაზე ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს თელავში ყურძნის ფასსა და მევენახეების დაფასებაზე.
წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში თელავში ჩასულმა პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ დღეს როგორც არასდროს კახელი მევენახეების შრომა დაფასებულია და ყურძნის ფასი გაზრდილი. ივანიშვილის სიტყვებით, კახელი კაცი წელშია გამართული, რომელსაც გვერდით უდგას ხელისუფლება.
ჩვენი ხელისუფლება კი თავს იწ შრომა უფასა და მის მოსავალს რისკებისგან ვაზრებთ. ასე გავზარდეთ და გასაღების მოშლილი ტრადიციული ბაზრები აღვადგინეთ, რომ მევენახეობისა და მეღვინეობის დარგის განვითარებაზე ზრუნავთ და ამ მადლიან კუთხეში არცეთი გოჯი მიწა აღარ რჩება დაუმუშავებელი. თავს ვიწონებთ იმით, რომ კახელი კაცი დღეს წელშია გამართული, რადგან იცის სახელმწიფო მაგრებს ზურგს და მისი შრომა ფასდება. მთელი რიგი შეღავათებითა და სახელმწიფო პროგრამებით კი მაქსიმალურად უწყობთ ხელს.
ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადებას კახელი მევენახეების ნაწილი არ იზიარებს. ფერმერები ამბობენ, რომ 12 წლის წინაც და ახლაც 1 კილოგრამი რქაწითელი 1 ლარი ღირს. ინფლაციის გათვალისწინებით გამოდის, რომ ახლანდელი ფასი მაშინდელზე კიდევ უფრო დაბალიაო, უთხრა რადიო თავისუფლებას მევენახე ნუგზარ ხოხონიშვილმა. სხვა მევენახეებიც ამბობენ, რომ არსებული ფასები მხოლოდ ხარჯებს ანაზღაურებს, მოგებას კი ვერ ნახულობენ.
მაშინ 1 კილო ყურძენში მომდიოდა 1 პაჩკა სიგარეტი და ახლა 5 კილო უნდა გადავიხადო 1 პაჩკა სიგარეტი. აბარანაირად არის
ეს. ახბული იმის მერე შრამქიმი კატები ორჯერ თუ სამჯერ საწვავზე ხო ლაპარაკი არ არის და ფაქტობრივად ის ლარი და ეს ლარი როგორ შეიძლება რომ შეადარო.
კახელი მევენახეების ნაწილს კარგად ახსოვს ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომელიც ჯერ კიდევ 2011 წელს ხელისუფლებაში მოსვლამდე წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში თელავში გააკეთა. ივანიშვილმა მაშინ თქვა, რომ ყურძენზე დაწესებული ფასი 1 ლარი გლეხების მასხარა დაგდება იყო.
ბიძინა არ გამოდიოდა 1 ლარიო. რა არისო ხალხსო მასხარად იგდებენ, ნო. სხვა შრო აბრალებდა, ეხლა თვითონ ასაკეთებს. დოლარი რა ღირდა მაშინ? 1.75 იყო მაქსიმუმი. ეხლა რამდენი? ჯიბეებს შეეტყობათ მეოთხე წელსო. კი შეეტყო ხალხს. თაგვებმა შემიჭამეს ჯიბეები. თუ საკმარია 1 ლარი ჩამოვიდეს, მე მივცე მეენახს და მოუაროს. შევიდეს და წამლები იყიდოს, თავის ნამუშევრის შეაფასოს, თვლის დროს მუშა იშოვოს და იქირაოს და მე მერე მიცხა როგორი საკმარისი არის. ვალებში გავდივარ.
ყველაფერმა მოიმატა თითქმის 1:1 და ამ ყურძნის ფასმა მოიმატა 10 თეთრით და ჩვენ გლეხმა საწვავის ფასმა მოიმატა აბსოლუტურად ყველაფრის ფასმა. შამქიმიკატების ფასმა მოიმატა და ეს დარჩა ერთი ფასი და აი არ ვიცი რანაირად აბა როგორ.
წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ბიძინა ივანიშვილთან ერთად კახეთში იმყოფებოდა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. ჟურნალისტებმა მას კითხეს, როგორ არის გაზრდილი ყურძნის ფასი მაშინ, როცა 12 თორმეტი წლის წინაც და ახლაც ერთი ლარი ღირს.
თორმეტი წლის წინაც ერთი ლარი ღირდა ბატონიშალვა. თორმეტი წლის მერე ისევ ერთი ლარი
ღირს. ეს ციფრები უკვე ერთხელ ის ყალბი ციფრები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აღწელებდა ფასთან დაკავშირებით, კიდე ეს ციფრები ერთხელ უკვე იყო
მხილებული,
იყო უკვე მხილებული, ეხლა მე
კილოგრამი ყურძენი რა ღირდა ბატონიშალვა.
ნუ მასაუბრეთ, მაგრამ ეს რომ იყო ყალბი და ცრუ ინფორმაცია, ეს უკვე იყო
ივანიშვილმა თელავში ყოფნის დროს მხოლოდ ტყუილები ილაპარაკაო, ამბობს არჩილ მჭედლიშვილი, პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების მოედნის წარმომადგენელი.
ყურძნის ფასი იქნება თუ სხვა ბევრი ტყუილები, რასაც ჩვენ ვისმენთ ბიძინა ივანიშვილისგან და მისი ასე ვთქვათ დაქვემდებარებული პირებისგან, არის ყოველჯერზე ტყუილი, იმიტომ რომ ბევრი უკვე 12 წელია რეალურად ქვეყანა იმართება ტყუილით და არაფერი ხელმოსაჭიდი, არაფერი. ერთადერთი რაც შეასრულა ბიძინა ივანიშვილმა სულ პირველად 12 წლის წინ, არის მე წელიწადში წავალო, ოღონდ ეგეც წავიდა, ოღონდ არც წასულა გამოვიდა.
ყურძნის ფასით უკმაყოფილო მევენახეების ნაწილმა მიმდინარე წლის აგვისტოს ბოლოსა და სექტემბრის დასაწყისში რამდენიმე საპროტესტო აქცია გამართა. ფერმერებს ბოლო გამოსვლა 7 სექტემბერს ჰქონდათ. აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ ღვინის ქარხნების მიერ შეთავაზებული ფასი ვერ ანაზღაურებს ყურძნის მოსაყვანად გაწეულ ხარჯს. აი რა თქვეს აქციის მონაწილეებმა 7 სექტემბერს.
ამ ფასად რომ ჩააბაროთ, რასაც ახლა გიხდიან,
მინიმუმ 1.25 ეტაში ვარ შევარდები. პირველი წელი რო იყოს, მეტყოდეს კარგი, რაღაცა შეცდომას უშვებენ. ამდენი ხანი გაწუ ყოველ წელს. როგორ შეიძლება კაცი ხარ, 5 ჰექტარი მანახმუნდეს და ვალი ეძებოდეს ყოველ წელს.
ყველაზე ცოტა მაინც კაციტელი ლარნახევარი მაინც უნდა ღირდეს, საფერავი 2 ლარი. 2 ჰექტარი მაქვს მე საფერავი დასაკრებ. და ასე შემდეგ, ზოგს 10 აქვს, ზოგს 1 ჰექტარი აქვს, ზოგს 9 ჰექტარი და ასე მივყვებით.
წელს 1 კილოგრამ თეთრ ყურძენში ღვინის ქარხნები 80 თეთრს იღდიან. ამას ემატება სახელმწიფოს მიერ 1 კილოგრამზე გამოყოფილი 20 თეთრიანი სუბსიდია. ქარხნები თავდაპირველად საფერავში მაქსიმუმ 1 ლარსა და 30 თეთრს იღდიდნენ. მას შემდეგ, რაც მევენახეებმა საპროტესტო აქციები გამართეს, სახელმწიფომ სუბსიდია საფერავზეც გამოყოდა. ახლა სუბსიდიის ჩათვლით 1 კილოგრამის ფასი 1 ლარი და 50 თეთრია.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებმა ყურძნის ფასსა და მევენახეების დაფასებაზე გლეხების უკმაყოფილება გამოიწვია. ამაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმში 27 სექტემბერს გაიხსნა საავტორო კინოს 19 საერთაშორისო ფესტივალი, რომელზეც წარმოდგენილია 30 სრულმეტრაჟიანი მხატვრული და დოკუმენტური ფილმი და 25 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი 25-ზე მეტი ქვეყნიდან. საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი მესამე წელია სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე იმართება. ეკალორთქი ფანიძეს მოუსმინეთ.
ბათუმური შემოდგომისთვის უკვე ტრადიციად ქცეული საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი ბიაფი წელს რიგით 19-ეთ გაიხსნა. მესამე წელია ზღვისპირა ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფესტივალი სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე დარჩა და ორგანიზატორების მიერ მოძიებული მცირე თანხებით ტარდება. არასაკმარისი ფინანსების გამო ფესტივალი აღარაა მასშტაბური. სექტემბრის ბოლოს ბათუმში ვეღარ იწვევენ მსოფლიო საავტორო კინოს ცნობილ წარმომადგენლებს, რომლებიც ზღვისპირა ქალაქში კინომოყვარულებს ხვდებოდნენ და მასტერ კლასებს ატარებდნენ. თავარი კი ისაა, რომ ბიაფი უკვე მესამე წელია ვეღარ ატარებს ინდუსტრიულ პლატფორმას, სადაც უცხოელი და ქართული კინოს წარმომადგენლები ყოველ წელს ერთმანეთს ხვდებოდნენ, ცვლიდნენ იდეებს და ერთობლივ ნამუშევრებსაც გეგმავდნენ. კინოცოდნეები და ბათუმელი კინომოყვარულები საუბრობენ, რომ მნიშვნელოვანი კინოფესტივალის დაფინანსებაზე ბათუმის მერიამ და აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ უარი განაცხადა, სწორედ იმიტომ, რომ ფესტივალის დამფუძნებელი ზვიადელი ზიანი აქტიური სამოქალაქო პოზიციით გამოირჩევა და მონაწილეობდა საპროტესტო აქციებში, რომელიც ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ისახავდა მიზნად. თავად ზვიადელი ზიანი ამ ვერსიას არ უარყოფს. აჭარის კულტურის სამინისტროსა და ბათუმის მერიაში კი კომენტარს არ აკეთებენ. წლემანდელი ბიაფი 27 სექტემბერს გაიხსნა და 8 დღის ნაცვლად 7 დღე ჩატარდება, გვეუბნება ზვიადელი ზიანი.
ჩვენ არ გვაქვს სახელმწიფო ინსტიტუციიდან ხარჯება და ფინანსება არც კინოცენტრიდან და არც უკვე სამეცნიერო ბათუმის მერიისა და აჯანის კულტურის სამინისტროდან. ჩვენაც შევძლით ერთადერთი ეს არის ადამიანები არის ძირითადად საელჩოები სხვადასხვა ქვეყნის, რომელიც ამ ფილმების წარდგენას უზრუნველყოფენ, ავიღეთ მცირე გრანტი სახელმწიფო ფორმატი 13,000 ევრო New Democracy Fund-ისგან და ასევე რაღაც მცირე მხარდამჭერები, რომლებიც დაუშვათ ან სასტუმრო, ან რესტორანი, რომელიც გარკვეულას პასტაკლების პაკეტებს თავასობენ. ან ძალიან მინიმალური რესურსი გვაქვს, თუმცა მიუხედავად ამისთვის და ძალიან ბევრი სტუმრი ჩამოყვანა, თუმცა ფავს საერთაშორისო ჟიური, რომელიც შედგება სხვადასხვა მომადგენლისგან.
წლევანდელ ბიაბზე ქართული სრულმეტრაჟიან და მოკლემეტრაჟიან ფილმებს თავად რეჟისორები წარუდგენენ მაყურებელს. ფესტივალზე სულ 14 ახალ ქართულ ფილმს აჩვენებენ. ზოგადად კი წელს როგორც საკონკურსო, ასევე არასაკონკურსოდ ნაჩვენები ფილმებიც მრავალფეროვანია და თავად ზვიადელიზიანი შერჩეული პროგრამით კმაყოფილია. დაფინანსების საკითხზე ზვიადელიზიანს ვკითხეთ, რადგან ფესტივალის დაწყებამდე მას აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროსთან კომუნიკაციის მცდელობა ჰქონდა.
მარტივი პასუხი იყო, რომ თითქოს ბიაფმა ვერ დააგროვა რაღაც საჭირო ქულები, განსრული ქულები, რაც აბსურდია, რა თქმა უნდა. გაგებით, რომ ახლა 15 ფესტივალი ფინანსდება, ბიაფი მინიმუმ 3 მილიონში უნდა იყოს ყველა იმ პარამეტრით, მასშტაბით და თქვა გამოცდილებით, უმნიშვნელობით, რაც ასე თქვა თითქოს დააფასებს სამინისტრო. ხათი არ ეს არის მიღებული ეთვირაუნოლად, რანაირი ასე თქვა რეალური შეფასებების გათვალისწინებით და უბრალოდ ახლა ეს იმის მნიშვნელობები არ არის, მათ მის მერიას არც აჭარის კულტურის სამინისტროს არა ინტერესებს აქ შოვანი საერთაშორისო ფესტივალის განვითარება. აფინანსებენ იმას, რასაც თავად ფირომულად გადაწყვეტენ, რომ საჭიროა დაფინანსდეს.
რატომ აღარ ფინანსდება ქალაქის და რეგიონის ბიუჯეტებიდან ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფესტივალი? ამ საკითხზე თავისი მოსაზრება ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა გიორგი მასალკინმა თავის Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. მას საავტორო კინოსთან უშუალო შეხება აქვს. ბათუმის უნივერსიტეტში კინოკლუბი სწორედ მისი ხელმძღვანელობით არსებობს. ეს კინოკლუბი კი ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა გიორგი მასალკინის თაოსნობით. ამბობს, რომ ბიაფი ქალაქისთვის უმნიშვნელოვანესი ფესტივალია და მისი დაფინანსების შეჩერებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. პირველი მიზეზი პოლიტიკურიაო, ამბობს პროფესორი.
ყველა ინტელექტუალი არის ცოტა მემარცხენე და ცოტა კრიტიკულად გაწყობილი ხელისუფლებისაკენ. ეს ნორმალური. მაგრამ აი აღმოჩნდა, რომ ნუ ეს ფინანსავით მერიას, აი მე თქვენ გაფინანსებ და შემდეგ თქვენ მე მაკრიტიკებთ ამ მიტიგებს საჭირო პოსტები და ასე შემდეგ. ეს ერთი გაწილია ამ პრობლემის, თუ რატომ განიცდის პოლიტიკის პრობლემებს ბიაფს. მეორე, პროვინციაში მე აქვს ქალაქს პროვინციურად, მაგრამ ნუ ვიღაცები თვლის, ვიღაც ორმა ახალგაზრდა უცნობა პიროვნება, ხო? თავიდანვე აქ არ ჩაირთო, ნუ ვიღაც გავლენიანი ტიპები შემადგენლობიდან, რასაც მე კინოსამყარო. ახლა წარმოიდგინე, აქ რო ყოფილიყო ვიმე ძალიან ისეთი გვარები, მონაწილეობდნენ ამავე დროს ახლოს არიან ხელისუფლებასთან, ან ხელუხლებელები არიან. ფესტივალს უფრო მიიქცევდა ყურადღებას, მაგრამ ამ ორმა ახალგაზრდამ თავიდანვე დაისახეს მისდაც ავტონომიურობა.
გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის ზღვისპირა ქალაქის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათად იქცა და მის განვითარებაში ორგანიზატორებს სწორედ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს, რადგან ბიაფი ბათუმისთვის მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენაცაა.
თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რა დიდი ხელოვნების კიბოპომიცია აი ამ ბიაფის დამსახურებით. აი ვერც დამესისმებოდა, რომ გიორგი დანელიას გამესაუბრებოდი, ოცარი იოსელიას, მიხეილ კობახიძეს, ველდა შენგელაიას, ლანა გოგობერიძეს, ეს მარტო ქართველები, ხო? ახლა ის რეხიაშვილი კიდე, მინდაძე, სანუსი ჩამოვიდა, ნასტასია კინსკი, გენიალური კიაროსტამი, გენიალური მოხბალბაფი, შნაიდერი. ეს არის სოფლი, აი სტიოსტელინგი დღეს ერთ-ერთი წამყვანი რეჟისორი არხაოსის სოფლიოში. ისინი ჩამოდიოდნენ რა პატარა ქალაქში და ბუნებრივია ეს ქალაქი ხდებოდა ამისგან უფრო პოპულარული. აი თქვა ერთხელ პრაქტიკაში დავინახეთ, იგივე ზვია ტელიზიანი იყო მიწვეული გაგის სადაც ფესტივალზე და ემბლემა ბიაფის, ბათუმის ემბლემა, ანუ აეროპორტებშიც კი იყო განლაგებული ფესტივალების დროს ბათუმის ფესტივალი, როგორც ასე ერთ-ერთი წევრი ამ დიდი ოჯახისა ფესტივალების.
საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის ბიაფის კინოჩვენებები წელს კაფეას კინოთეატრში ტარდება. დღეს საღამოს კი ევროპის მოედანზე ღია ცის ქვეშ კინოჩვენებები მოეწყობა.
საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი მესამე წელია სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე იმართება. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე, კინოფესტივალის თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ. ამით დასრულდა პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.